mbo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na elobeli eye po na sango na lokota la Lingala wuto lola kala Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa elamu pebo ya ibolamu na sango ya mukili lelo wuto studio Zomi na Sambo. Na sango ya mukili lelo tokolobela mingi mingi masolo maye. Bato banei ba kangemaki lobi loleki nsima na kubuka lilita tomozele ya hero national ya ekolo Congo Demokratiki Patrick Emery Lumumba na esika ebengami na nkombo na ye na Kinshasa.
Zalaki bongo na ngonga 17h ebayebaki na kobenga biso na ba service na biso ya police zali na bato moko bazali juske la na notre point identifié oyo bayebi na kobuka mozole ya Kondo Patrice Emery Lumumba.
Mikolo miso engumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu ezali kobimisa kilo kama mwambe na tukulibwa na mwambe to 898 ya bosoto biye bizali kuuta na bato milioni yoko na ndambo.
Zumbe natoa kwa population
na chindi mbela na bana Bukavu baeba kutosa malakuma bupetu tobwaka bosoto na njela ya maite.
Na linaka na biso na bozindo tokosola na pasteur Moses Atenda Azali CEO Tomotomolo ya Lingomba libengami Messi Foundation. Pasteur Moses Atenda Azali mikolomiye awa na ekolo Amerika mpe alekaki kosola na biso awa na lolaka la Amerika. Akosola na biso onangonga eye misala tomilulu asalisaki awa na Washington DC mikolomileki. Makambo maimanso toko kene na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tola na nsango na biso na bokuse elenge la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote na yo Antoine Roger Bolamba. Joe Biden mokonzi ya zali kotika ebonga ya mokonzi awa na ikulu Amerika azali na likita lia G20 epai alobi ete mokili mozali kotala bango po etali mbongwana ya klima. Alobi mbongwana ya klima ezali likama linene lizali pona bozali bwa bato na mokili. Na ngambo na ye Lula mokonzi ya Brazil esika likita lia G20 ezali kosalema asengi ete mokili motika te kuti ya mbamba po ete masolo maklima na Baku makende na Eyano. Lobiloleki Joe Biden akendaki na zamba enene ya Amazoni ezali zamba enene kuleka na mukili. Mozole to esika bitika bianzoto bia Patrice Emery Lumumba bitiama na échangeur ya limité na Kinshasa e punzamaki na bato baike bayebani penza malamute. Sango yango epesami na ministre ya Mambi Mantoki ya ikolo Congo Démocratique oyo ebisite soki linu liankondo mowei liye litiama na sanduku eye epesamaka li memia ememami pelokola nzokande bakambi bakomuni ya lumete ba sakoli na VOA Lingala ete bato banei ba kangami simanalika mali yango pe bazali kosamba sikaitikali ete police scientifique epesa bilembo ya bolukuluki ezali kosala. Bato mabe ba ibakanga kanzila ba salaki lisusu yoma na butu ya kotana lelo na nzela ya Matadi to route nationale numero 1 na Congo Central. Ba salimi bembo ba tatoli ete bato baye ba kitaki na nzela pe ba telemisaki mituka mingi pene na esika ba kumbi mituka ba futaka misolo to pe peage. Bato bango ba botuli misolo pe biloko mingi ya motuya ba memi ata bisaka ya basali mibembo misusu mokote kati na basali mibembo akufi kolanda actualite.cd. Bilenge babale babomamaki lobi loleki na batumbuki ba M23 na mboka Kimoka na pene na kilometre misato ya nord ya Sake na etuka ya nord Kivu. Mosusu azokaki kolanda matatuli ya bavandi na actualite.cd. Bilenge biango bazalaki kokende kokata nzamba tope nzete pene na Kimoka. Esika yango ezali pene na esika esimbama na batumbuki ba M23. Lelo mikolo nkoto yoko mikoki uta Rusi e banda bitumba bia yango na mabele ma Ukraine. Mokonzi ya Ukraine, Volodymyr Zelensky, alubi na bililingi liboso ya bakili mibeko bia Europa eti Vladimir Putin akotele mate soki batelemisi yete na makasi. Rusi na ngambo na yango elubi eti Ukraine e beti na mabele ma yango ba misile bipesa maki na ekolo Amerika ezali ba misile kindaka mosika tupi ba misile ya long portée. Moscou elobi ezali ba misile motoba na mokoka. Lisako lilie lisalami mwa ngonga sima na butia mi manzaka na mokonzi ya Vladimir Putin na mokano mwa kumema mosika makoki maye ya kosalila bibundeli ya nukleere. Yambo na yango, bakambi ba misalama bapaya ya ekolo France, Allemagne, Italie, Espagne, Espagne, bazala kina likita na Varsovie, likita liabi kolomitano ya baiba pesaka li sungi ya motuya monene na ngambo ya Europa. Pe ba tali soki ba koki kumema mokumba ya misolo, pe ya mampinga na Kiev, soki Washington ekitisi yango na mokonzi ya sika ya ekolo Amerika Donald Trump. Mukambi ya opposition ya Mozambika asengi na balandi baye kupesa maboko na mikolo misato ya matanga huko lobi mokolo mwa mosala moko mokoya mpona bato tuku mitanu baye bakanisami eti babomamaki na baye bokengi yambo na bondongwanyi ya maponami ya sanza eleki. Venancio Mondiane asengi na maluba maye na Facebook eti bilembo bya maponami ma mokolo mwa libwabi bandelama kutangama. Misala mia maponami misakoli ete Frelimo Lingumba lezali na bokonzi uta pene na mibu tukumitano elunga ki. Na Somaliland mukambi ya Lingumba monene ya opposition Abdirahman Mohamed Abdulahi oyo abenga maka iro asakolami mulungi ya maponami ya mokonzi ya mboka na etuka eye elukaka ku kabwana na Somali. Diplomati ya kala na mibu tuku motoba na mwambe Abdirahman Mohamed Abdulahi alungi na kuleka 63% pe aleki mokonzi wa zalaki na ebonga muse bihihi oyo azali na kuleka 34%. Lelo match ya suka ya ba Leopard na groupe H ya ba eliminatoire ya CAN Maroc 2025 ba Leopard ba si bazwa ki tike na bango pona kokende na Maroc na bilembo zomi na mibale yambo na match ya eye. Kasi lelo coach na bango Sébastien Desabre a lobi ete ezali mokolo mwa komeka basani basika pona koyeba banani bakoki kozala na ekipe ya ba Leopard na Maroc.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la America auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato banei ba kangema kilo biloleki nsima na kubuka lilita to mozole ya hero national ya ekolo Congo Democratique Patrice Emery Lumumba na isika ebengami na kombo na ye na Kinshasa. Askin Kolingwanga.
Lobi loleki na ngonga ya zomi na mitano pe zomi na sambo, bato banei basilaki kokangama nsima na kubuka lilita ya hero national ya ekolo Congo Democratique Patrice Emery Lumumba. Lielizwami na Kinshasa okati ya monima ekolo ebengami Echangeur na komini ya Limete. Isaac Mukendi Chishimbi, bourgmestre adjoint ya komini ya Limete, andimboli likambolie oyelobeli ya lolaka l'Amerika.
Ezalaki bongo na ngonga 17h, nde bayebaki na kobenga biso na baservice na biso ya police. Natina ete, ezali na bato moko, bazali jusque là na notre moyen identifié. Oyo bayebi na kobuka mozole to pe lilita ya Kondo Patrice Emery Lumumba oyo ezali situé na makolo ya monima oyo babengi Echangeur bongo tozali na kati ya commune ya Libete. Engai en tant que autorité communale nayebaki na kokita wana mpona koyeba na kozwa ba information nyonso ezali nécessaire sur place. Nakutaki deja ba service oyo bazali deja kopanzana mpona kosala ba enquête préliminaire na ntina wana. Quatre personnes suspectes, batomine et ibaïbina, qu'on a interpellé pour le moment. et dossier zali bongo géré na maboko ya parquet et bato wana bazana maboko ya justice pour na koyeba ko vraiment te banani bazali bongo ba vrai auteur sur place to yebi na komona ekuke ya ya levita ya kondo parce que c'est mais mba ya kobukana donc vitre za kobukana pe cercueil ezali na mabele et na yango moto moko ayeba na kochama boko tete ozelaki bongo police scientifique oyo ebi na koya na tongo awa po basala bongo ba enquête mosusu approfondie pour na koyeba esika nini lino kokozala pe kopesa ba conclusion mosusu na parquet pour que ba continue instruction bato bakangami wana bazala maboko ya ya parquet et tokozela suite ya ba enquête nyonso pour na kokommuniquer lisusu soki espace kozala
bafandi ba Kinshasa batikali kimia te liboso likambolie pe batalisi bozangi esengo na bango te Kamardo Shengasi moko ya bafandi ba Kinshasa.
Pona nga etant citoyen koyoka toko apprendre oyo leki na mozole ya moto azali euro national na biso Lumumba ezali vraiment acte moral ya bien te et puis bato basali yango bazo mériter quand même kozala puni bazo mériter ete ba sa la prison pour quand même héros national na biso azo mérité ba respect ebele so faut biso mo na nto ba ko respecter avant bato ba ko uta libanda ba ya ba respecter
uta Kinshasa aske ko lingonga pona ve wa lingala
mikolo miso engumba Bukavu na ituka ya Sud Kivu ezali ko bimisa kilo kama mwambe to ntuku libwa na mwambe to 898 ya bosoto bi ebizali ko uta na bato milioni yoko na ndambo Ivona apimba akolobela biso yango na bozindo
katina yango kilo kama motoba na ntuku ibale na libwa ezo uta na ndako ya bato na penkama ibale na ntuku motoba na libwa na bamalewa ya balabala ba usine na pe ba atelier pona yango ba imosala ya bopeto na meri ya Bukavu balakisi ete kaka kilo ntuku motoba na ibale ya bosoto nde elokota maka mokolo na mangomba mae matali mosala mwabolokoti bosoto na balabala pe na bandako ya bana ba engumba Bukavu.
Toyo kamer adjoint wa engumba Bukavu Augustin Ruchogeza.
Jumbe natoa kwa population
na tindi mbela na bana Bukavu baeba kutosa malakuma bupetu tobwaka bosoto na nzela ya maite toza na tango ya mbula pamba te yango ekomemela biso likama bandako na biso ekozinda na mai ya mbula tosala makasi Tomi komisa na masanga mabolokoti bosoto po ete engumba na biso ya Bukavu ezonga bupeto kokitisa talo ya kufuta mutuka ya bolokoti bosoto ekokita kolandana na masolo kati na bakambi masanga ya bolokoti bosoto na population engumba Bukavu esili kozala na esika ya monene ya hectare mine ina ndambo ya kobwaka bosoto elongo na masanga susu ndenge na ndenge
bana ba Bukavu balobi basengi ete mukambi engumba ya Bukavu tope maire ya ville ya Bukavu atie la bango mituka minene ya mingi pe na talo mokie pona kolokoto bosoto nyoso atambala mibale to misato na mposo toyoka
Joseph Chirimwami na Musa Giosho.
Ngai na botami na komini ya Bagira, Kasha Musekera. Epai nanga nazali na esika ya kobongisa bosoto. Pe ekoma ya mutuya pona kutia na elanga. Bosoto nyoso ya poso ya makemba, ya kokombo landako na putulu, na bomba kayango kino epoli. Na sangisi yango nyoso pe na tie na elanga na ngai. Esengeli na biso komi batela kokamwa na balabala ya monene pembeni ya ndako ya kobomba mosolo tope bank fulu monene eza wana na mituni mer amona kayango tote esengeli na biso kutia bopeto batela biso fulu ya monene na balabala bosoto oyo ekoki
Toi balisusu ete bosoto mingi nde botikala kana balabala kilo soki kama mwambe na tuku isato na mitano kino mai ya mbula nde eyaka komema yango ti na etima to na lac Kivu yango ebebisi bopeto ya lac Ena ya motuya mingi pona ekolo Congo Demokratiki. Bavandi bazali kosenga bakonzi kozwa mitindo ya makasi penza pona kozongisa bopeto na engumba Bukavu lokola kotongo bisika ya kobwaka bosoto pe kopesa malako mabopeto na baye engumba Bukavu. Yvonne Apimba pona VOA Afrique Bukavu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC. Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosola na pasteur Moses Atenda oyo azali bongo CEO tomotomolo ya Lingomba Libengami Messi Foundation. Pasteur Moses Atenda azali mikolomie awa na ekolo Amerika pe alekaki kosola na biso na lolaka la Amerika awa. Akosola na biso misala to milulu asalisaki awa na Washington DC mikolomileki. Tolanda lisolo na ye. Mbote na yo Bishop Moses, tu zali awa bonye kusulula tuyambio awa na studio na biso moko ya lulaka la Amerika, matondo mingi ndengo zungonga ya kuleka. Awa wa kusula na biso, yambo penza tukoba na masolo na biso mekayo moko ku mimonisa paya baeto, bazali kuyoka biso mokini mubimba au bayoka kalingala, baiba Bishop Moses zali nani?
Merci Ndeko Antoine pour la invitation, na sepele mingi na kozala lelo elongo na bino na Washington DC na studio. Bishop Moses azali congolais na bala naza na mwasi pe bana misatu naza kokamba eglise ebengami la maison cité de Dieu kasi nazali pe CEO ya Messi Foundation. Voilà na mukuse eloko na koloba
matondo mingi. Messi Foundation ezali nini poto ko kene na bozindo na yango bona pizza memeka webception. Messi Foundation ezali nini?
Messi Foundation ezali organisation oyo ezali ko sala promotion ya bien-être intégral ya être humain et en particulier ya ba congolais
à travers le monde.
À travers le monde, pambate toza organisation moko internationale toza li reconnu officiellement en États-Unis d'Amérique, na Congo et puis na Belgique. Yango ana tango nyonso toza kokende na bambo kebele pona ko bongisa ba makuta nyo benga ba conférence pona ko sangana ensemble na ba congolais to kanisa pe toluka ba solution ya malamu pona etali bande kona biso.
O lobby ya solo vraiment to moni pe na cadre wana poboyaki awa na Washington DC pona yango Messi e organizaki o bobengi na anglais awa let's talk about DR Congo and irresistible power. Mm-hmm. Bo organizaki milulu yango to bokutani yango ezaki na kantina novembre le 1er novembre puis kendeki ti le 2 novembre 2024 awa na Washington DC. Mika kuyebisa biso ezalaki nini oyosolaki wana motivation d'abord euti wapi et puis yami bale makambuni lekaki na milulu wana.
Merci mingi na ko limbola ke ezalaki organisation ya mbote pamba teto sito saki misusu pemba lekaki par exemple na sanza ya zomi na moko na novembre ya ane passé. Non, na octobre ya ane passé pe to sala ki milulu wana. Alors na oye etali ndenge tobi na anglais let's talk about DRC.
Yes.
Parlons de la République démocratique du Congo. To, to lobela République démocratique du Congo milulu wana to bomisa kiango pona ko meka ko sensibiliser bande konabiso ba congolais kotali sa etendenge el komami awake la RDC est une puissance irrésistible. C'est-à-dire que omoni mboka na biso Congo na ndenge penza ya ya makamu ndenge sengeleza la bien tozali mboka oyo ebengami na français la la plus grande puissance mondiale. Pambate bisonde Congo tozo sala ke bamboka musu ba mibenga puissant na or nandenga solo baza puissante bazo sepela na o bazo zepa na biso na mabele na biso lolenge na na balolenge ebele ndelo sala ke ba mona baza na nguya makasi so otani mam na tango akala guerre oyo ezalaki ya mokili mobimba mpo na guerre wana esila matiere utaki epa na biso ntango babeti yango boye babite tosuka awa alors ti lelo soko tali makambo nyonso eza kosalama mboka na biso eza na base ya développement ya bamboka mosu yango mesi fondation tolobi te tomeka kosangisa bandeko na biso tosolola toyeba nani oyo biso tozali banani toza toza kongola aza n'importe qui te omoni kongola aza n'importe qui te yango soko tali meme na afishe wana tolobi il n'y a pas plus congolais que le congolais lui-même.
Namoni yango, no one is more congolese than a true congolese. Kasi tangu za koloba ndenge wana po moninga lingina tuna yo na ndenge nini makambuzo loba wana po mais so bandi yo moko deja ko expliquer yango. Alors pona nini campagne oyo ya boye bo bandi yango na mboka kuna tena ebite sombo salaka yango deja kasi bo memi yango na libanda ya mboka na mikili ya bapaya pona nini?
Pamba te congolais azali partout. To banda ki yango na mboka pa na biso, to d'abord toza reconnaît pa na biso bo na mboka et puis to te na Belgique, lelo an États-Unis, mais so kakara na États-Unis te programme na biso ya année prochaine. Na kopesa mo peut-être na suka posa na biso za to ke biso ka nyoso ba congolais bazali. Se photo ke ti na Alaska, ti na Palme, région à Palme zali na Russie kuna na Sibérie, tokende. Pa mate congolais za partout, objectif ezali biso nyoso to koma makanisi moko, liloba moko. Ndenguya na biso zangu.
Matondo mingi pona yango kasi tomoni milulu bo organizaki mokolo ya ezaki mokolo ya mitano pe ya motoba na mokolo ya mitano kutu bokutanaki awawa na Washington na plaso yo wabengi na Embassy Suite awawa ezalaki na ngonga ya motoba kino na ngonga ya pratiquement ya zomi ya pokwa et puis samedi okutanaki lisusu na ngonga ya moko sima ya nzanga et puis bokendeki ti na ngonga ya motoba sima ya nzanga eloko nini ya motuya oyo bolekisaki lokola message na batu oyo bayaki wana ezalaki nanu banani oyo bayaki na mokutani wana
d'accord yambo ezalaki oyazali chargé d'affaires ya ambassade na biso ya République démocratique du Congo awa na États-Unis et aussi bakambi ya Messe Fondation ngai moko pe na bandeko mususu kasi na kati na biso tozalaki pe na baninga na biso bengaka baninga ya Congo ba américain ba camerounais batu ya bikolo mususu pe bazalaki pamba te tozolo bakepo na osa makambo etali Congo baninga na biso pe o baninga ka biso bakoyoko tia biso maboko alors na kati ya mabongisi wana tolobela kio etali patriotisme kolinga mboka komilinga d'abord biso moko pe kolinga mboka alors discours o etali patriotisme eza chargé d'affaires o nazako pesa mbote awa monsieur Michel Chakou nzambe apambola ye aswaki maloba aloba ke sur le patriotisme pona ko sensibiliser biso ba congolais to ba kolinga mboka alors aussi Emmanuel Atenda Mwananga Liboso ya lobelaki na refis baruti bango balobelaki ba richesse o biso Congo toza na yango pe balobelaki sur la géopolitique ezaki vraiment elengi mingi pe kitoko mingi ndeko na biso mususu ya mwasi Elizabeth Marie Cécile Okito ya lobaki sur ba organisation ya ba commune comment organiser ba commune na kati ya République démocratique du Congo tozaki na moko oyo babengi ba baninga ya Congo Bishop Shirley Stanfield ya za américaine d'origine ye alobelaki pona nini esengeli ko investir na Congo na ngonga oyo atali saki importance nini yo esengel ko sale investissement na Congo na ngonga oyo et puis ngai na lobela ki sur l'unité et la paix donc là qui na profondeur ba image ezali ko bongama donc voilà na moi mukuse makam nini tolobaki kasi na kati na biso eza pe na bayembi oyo basala banzembo pona Congo. C'était vraiment merveilleux.
Mais yomoko ndengo zalaki wana omonaki bato bazalaki wana basepelaki to basepelaki te ndo omonaki bango baretonaki message obino omemaki
bato tozaki na bango vraiment bazalaki émerveillé bazaki na esengo mingi voire même ba mikoner somi baleta tozo silisa bato bazo kende noki te baza otikala nanu kosolola et puis baza na posa ke na ba milulu otokosala ba benga su baninga na bango ebele po mate ba monike ba conférence otoza ko organiser na kati ya Merci Fondation eza na motu ya mingi parce que ezoko motive biso ba Congolais ko fungola biso mayele to comprendre que toza ba n'importe qui te soki beza na bato baza na nguya na mokili eza d'abord biso ba Congolais yango wana Congo soki telemi na Afrique pe na mokili mobimbe telemi so pe Congo lelo to décider eloko ezozanga biso to koma oloba iloba moko so eto komika koloba loba moko limbi sangana zwa mwa ndakisa mukie omoni Belgique eza mboka mukie e okota 80 fois na kati ya Congo na kati ya Belgique tozali na oba bengi gouvernement fédéral oeza ko konza mboka mobimba a part gouvernement fédéral tozana gouvernement flamand tozana parlement flamand tozana na gouvernement wallon parlement wallon tozana gouvernement bruxellois tozali pe na gouvernement germanophone na parlement germanophone moni ba tozana au moins na 4 parlements na 4 gouvernements mais pona nini Belgique baza makasi bango mo balobi l'union fait la force nde eloko toza ko encourager bande kona biso ba congolais to sala makasi to luka oyezo kabola biso to tia yango pembeni me mutu nyonso aza na idee ya malamu ezala aza na pouvoir ezala aza na opposition ezala aza société civile ezala aza nani makanisi nini ya malamu yo so ezalaki ke yo mutu osengeli okamba lelo elo nyonso okanisa osala ya bien ezala oza na ngambo nini tozwi nde basolution wana kitoko tosangisi yango alors to bandio travailler na ba solution na et créer synergie moko et cosa force moko irrésistible yango mwana affiche to lobby le Congo c'est une puissance irrésistible
yes
so comme irrésistible so qui to zangi seigneur so qui to quoi
Pasteur Moses Atenda utolola kala America okoki kolanda bolai ya lisolo eye na vewalingala.com yango nde esukisi nsango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala eye epesa maki na Edi Isango matondo mingi na baye bapesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo Fatou Makala Alimasi okoki pe kolanda nsango ya mokili lelo na ba réseaux sociaux na biso vewa Lingala lokola Facebook na YouTube. Botika la malamu nde tokutani lisusu sima. Izala kibongo Antoine Roger Bolamba uto lolaka la America awa na Washington DC. Boboto omabota mabino banso.